Арма қазақ елі, бұл эфирде Назар FM радиосы және сіздермен бірге ой толғау бағдарламасы. Микрофон алдында Рахат Синдігұлы. Сіздермен қайтадан қауышып отырғанымызға өте қуаныштымыз. Бүгінгі күнде алғыс алған армас, қарғыс алған жармас деп ата бабамыз айтып кеткендей, алғыс алған жігіттің аты бәйгеден келеді. Алтын алма, алғыс ал, алтын деген жер сүй, алғыс деген ел сүй демек сияқты. Сол сияқты бүгінгі тақырыбымыз, бүгінгі айтар сіздермен әңгімеміз ол алғыс айту туралы болмақ. Осы жақын арада ғана 1 наурызда елбасы жарлығымен 1 наурыз осы алғыс айту күні болып белгіленген. Сол алғыс айту тойын біз жақсы тойладық, бір-бірімізге алғыс айттық, бір-бірімізге WhatsApp арқылы, WhatsApp желілері арқылы алғыс айту хаттарын жібердік. Бұл үрдіс, бұл жақсы үрдіс. Өйткені осы көп жағдайда біз алғыс айтуды ұмытып кетіп жатамыз. Сол себептен де бүгінгі бағдарламамыз алғыс айтуға арналады. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Қазір тамаша әннен кейін әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз.
Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын. Өмір жолын мәңгі жылатпай. Қол ұстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай. Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасып. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды. Жалғыз жандар бақыт бағасы.
Қара қат, қара көзің, сендегі ақыл сана сезім. ішіндегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі арқашанда мен үшін қамбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда қарақат қара қара көзің сендегі ақыл сана сезім бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат мұңайсам бірге мұңаясың қуансам бірге қуанасың өзіңе жазған әнімді тыңда
жанарымды жайнатқан жүргектегі елде еңсесі түзу жан болар ма едім құбаталды бесігінді бесігін тербетпегенде түн ұйқысын тәрк етіп тынымсыздыққа қуанышы тасыған еңбектегенде әкеме алғыс ұл болсын деп тілеген ер түргімдей өмірімде бүрідей болуға баулып қойнына басатын бүлдіргіндей бақытым болар жырымды жария етсем әуелеген әкемнің еркін үніндей ағаға алғыс ұзай кетсем ойлайтын қамымды менің бір пәлеге тап болса құрсақтастарым қапсырмалап қысатын жанымды демім бауырларым болмаса тірегім болған осыншама айбатты арындым едің әпкеге алғыс нұсқауыммен көрсеткен кәделін ұқтым анамыздан айнымай туылғаннан ақ есіне айналған әдемі үміттің өшірмейтін жарығын мына әлемдегі белгісі болып жаралған әдеміліктің інеге алғыс жалғасы болып өмірдің тұратын күліп деп жүреді ардақтап көтеремін мен атамыздың аманат мұратым биік қиындыққа кезіксе соққы болатын менің жаным ол үшін тынатын күйік ұстазға алғыс бағым жанып батылмен бел асқаныма төзіндіріп өмірдің талаптарына ниеттен ең арманның ең асқағына арқасында ұстаздың даналар баққан ой өрісін бұл күнде тен аспаныма сүйгенге алғыс үйленуге біздерге ерте деп маған айтып жүреді керемет түнде күндер тілейді шығыс жақта нұрланса ертелеп талам көздерінде бар әлем әрленіп қалып күлімсіреп тұрады еркелеп маған досым алғыс бірге қарсы шығатын қиындықтарға ем бақытты ер болып жүретін едім қысылғанда достарым күйімді ұққанда көтеретін еңсемді егіліп талсам жақсылықты жамандық зұлымдық шыққанда елім алғыс балан едім батанмен жанатын бағы нәтижесі тілектің өзінен туған мына ауылының ақын болып жаратылғаны қол жеткізіп еліме тарту етемін биіктікті қыранның қанатындағы өмірге алғыс өнегенді түсіндім бар күшіммен айналайын тағдырым қасиетінен келіп тұрар бетіме қарлы шынмен шабыттанған жаныма жауап қатқайсың ей өмірім алғысқа алғысын мен алғыс қуаныш үстінде жиын мереке той томалақта адамдардың бір біріне білдіретін игі тілектің этикалық мәнді атауы алғыс әуелде көнек түркі тілінде алғыс сөзі алкыш деп аталып мадақтау ізгі тілек тілеу мағынасында қолданылған сондай ақ алғыш кейбір түркі халықтарында мысалы алтайлықтарда өтіну жалбарыну сахаларда әртүрлі рух билеріне арналған мадақтау жалыныш деген мағынада қолданылады мұны әсіресе басқа жұрттың фольклорынан анық байқауға болады нұрсан әлімбайдың пікірінше алғыстың түп төркіні алас аластау сөзінен онтологиялық тұрғыдан келгенде аластау құрпынан басталады аластаудың негізгі мәні жамандық әкелетін жәдігөй немесе озбыр күштердің ықпалынан құтқару екен алғыстың түпкі мәні ризашылық білдіру арқылы жамандықтан ада болуды тілеу демек алғыс алас сөзінің санаулық логикалық морфологиялық фонетикалық түрленістерінің нәтижесі болып осы жағдайда алтайлықтардың алқыш деп аталатын фольклорлық жанрында көрініс береді бірақ алқыш қазақ тіліндегі алғыс мағынасында емес бата тілек ретінде қолданады алайда алқыштың семантикасын яғни 6 айлыктар аңға шығарын алдында отқа табынып. Яғни, алғыс деген сөз, ол барлық бәле жаладан аулақ болу дегенді білдіреді екен. Бірақ, негізінде бір-бірімізге алғыс айтқан, алғыс айтып жүрген өте маңызды. Алғыс айтқан кезде біздің өмірлерімізде гүлденеді, мысалы. Яғни, көп жағдайда алғыс тек ізгі ниетті ғана білдірмейді. Қазақта алғыс сөз әдетте үлкен бір істің атқарылып біткен кезде, яки болмаса жас адам үлкен қарияға жасаған игілікті іс-әрекетіне қатысты айтылады. Яғни қазақтағы алғыс ежелгі сипатын өзгерткен, ол рух еген немесе басқа бір құдіретке жалыну емес, керісінше қазақ алғысы ризашылық белгісі, игі іс атқарған адамға деген ерекше қатынасты көрсетеді. Сол себепті қазақ жастары үлкеннің алғысын алуға тырысқан. Мәселен, олар тойда аста жиналған үлкендердің алдынан шығып, аттарынан қолтықтап түсіріп үйге енгізген. Сол кезде риза болған ақсақал, қарағым ғұмырлы бол деп өзінің алғысын айтады. Немесе үйде жағалай отырған адамдардың қолына су құйып, орамал беріп қызмет етеді. Ал келіндерге үлкендер көп жаса шырағым деп ризашылық сезімін білдіреді. Сол сияқты жас келін үйге келген кісіге яки жас үлкен адамға ізет көрсетіп сәлем етеді. Оған қалқам өркенін өссін деп үлкен кісі өзінің ризашылық батасын айтады. Я болмаса жас адам үлкен кісінің әлдеқайда берген тапсырмасын дер кезінде ойдағыдай орындаса, қария оған жасын ұзақ болсын деген сияқты алғыс айтып, екі жақтың да көңілі қош болады. Алғыс тұрмыспен, ғұрыппен байланысын жоғалтпаса да, ежелгі синкретті сипатын өзгертіп, негізінен этикалық тұрғыда қолданысқа көшкен. Қазақ алғысы нақты адамға қарата айтылады. Сөйтіп ол екі адамның бір-біріне деген ізгі ықыласын білдіреді. Оның басты мақсаты жақсылық тілеген адамға ризашылық білдіру. Алғыса алған адамның көңіл қош болып, ырыс берекесі арта түседі деп ұрымдаған. Қазақта алғысты риза болған адамға айтады. Оны сұрап алмайды. Басқа түркі халықтарындағындай арнайы алғышылар да болмайды. Яғни қарап отсаңыздар, алғыс айту дегеніміз ол шынайы ниетпен бір-бірімізге деген ризашылық көңіліміз екен. Ризашылық көңіліміз. Жақсы сөз жарым ырыс деп қазақ бекер айтпаған. Яғни біз жақсы сөз айтқан кезде, яғни біз алғыс айтқан кезде, адамдардың көңілін көтеріліп, бір жарым ырысқа жеткенде, яғни былайша айтқан кезде бір байлық бір сияқты сезінетін болды. Сол себептен де алғыс айта жүрейік ағайын. Алғыс айту біз үшін өте маңызды.
Жазғаны жар етіп алдым басқаны өзің боп қалдың мәңгілік арманның биік асқары тоналар бәрі тоналар өзіңдей кімдер болалар жанымды жүр жылытып сен сыйға тартқан орамал жан Шамдай жүр ғой жылытып, сен сыйға тартқан орамал.
Нүкте ғанасың жанымды үнсіз жаралы жарасың өзің таңасың тоналар бәрі тоналар өзіңдей кімдер болалар жоғалар бір күн жоғалар мен сыйға дәрт
көктемнен алғашқын нәзік сезімдер тоналар бәрі тоналар өзіңдей кімдер болалар жанымдай жүр ғой жылытып сен сыйға тартқан орамал жүр ғой жылытып сен сыйға тартқан орамал жанның сезімін жүрексіз ғана енеміз тоналар бәрі тоналар өзіңдей кімдер болалар жанымда жүр ғой жылытып сен сыйға тартқан
жалпы қазақ алғысы өзінің байырғы мән мағынасын әлеуметтік тұрғыс қызметін жоғалтумен бірге жеке бір жанр ретінде де қызмет етуден қалған болуы ықтимал. Оның себебі көп. Біріншіден қазақ ертеден жаратушыға назар аударган. Казак халкы бурунгу алгыс сөзүн бата сөзү менен алмаштырып, алгыстын мен маанисин көчүргөн. Сүйтүп күндөлүктө өмүрдө алгыс айтуунун ордуна бата берүү орнуккан. Байкайтыбыз алгысты риза болгон жак өз айтса, батаны экинчи жак көбүнесе батаңызды бериңиз деп сурап алат. Экинчиден алгыс угумунда ризашылык белгиси сакталган. Ул тууралуу казак поэмасында алтын алма алгыс ал деп келетин мәтелде алгыстык сакралдык сипатын байкауга болот. Себеби казак угумунда алгыс алган адамды тәңир жарылкап, онун куту көбөйөт, арысы артат деп сенген. Алгыстын мазмуну көбүнө тилек түрүндөгү билдирет. Кудай риза болсун, көп жаса, өмүр жасың узак болсун, бакытты бол, тең курбунун алды бол жана тагы башка. Мухтар Абизов чыгармаларында казак алгысынан да түрлөр айтат. Алдынан жарылкасын, амандык шаттык менен көрүшүүгө жазсын. Бакыл бол, жолуна жупшурак, жолун болсун, көрүшүүгө күн жаксы болсун, кадамың кутту болсун, кайырлы болсун, кайыр бирге болсун, кусагым менен кусагар. Кудай көңүлүндө өсүрсүн, кусун кутту болсун, кызыгын узак болсун, ойнар көбөйсүн, өз бетинен жарылкасын, өмүр жасын узак болсун. Сауык мулайсын. Тилектерин тилеүн берсин, узагынан сүйүндүр. Сонун дастырлуу казак алгысы белгилүү бир жанын жасаган жакшылыгына, руханий материалдык институционалдык жана так башка деген ризашылык когнитивдик образ болуп, демек жасалган жакшылыктын руханий кайтарылымы испеттес алгысты дастырлуу ортодогу әлеуметтик байланышты нагайтуунун өлкөмдүү принциптерин бири деуге болот. 2015 жылдын сәуір айында Казакстан Калкы Ассамблеясы мәңгілік ел, бір ел бір тағдыр тақтырымен басталған 22-ші сессиясының ашылу салтанатында сөз сөйлей отырып, Назарбаев халықтардың түгелдей жер аударылғанын еске алған еді. Сталин режимінде әр жылдары өздеріңіз білетіндей халықтар түгелдей жер аударды. Оларды вагондардан ауылдарға тастап кете берді. Олардың еш дүниесі болған жоқ. Сол уақытта бұл далада өздері мұқтаж бола отырып, оларды саман үйлеріне қабылдаған қазақтар, қазақ отбасыларға өмір сүрді деді президент. Назарбаев отбасының жер аударылғандар қабылдап алғанын еске алады. Саманнан жасаған екі бөлмелі там үйде тұрған біздің отбасы үш баласы бар жанияны қабылдап алды. Көз алдымда әрқашан олардың бөлменің бір бұрышына жиналған елестете берем. Олар қорқып тұрды. Киімдері жыртылған, аш, тозып кеткен. Олар біздің отбасыда өмір сүрді, жұмыс істей бастады, өмір бойы алғыс айтып өтті. Мен оның балаларымен дос болдым, деді ол. Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған бірінші күнінде, 1 наурызда басқа уақытты қойса да болады. Барлық ұлттың бір-біріне осы адамдарды қабылдаған аяушылық білдірген қазақтарға алғыс айту күні деп белгіленсе әділетті болар еді, деді Қазақстан президенті. Алғыс айту күнін мерекелеудің жаңа дәстүрі мәңгілік ел бірлігін ортақ тарих және тарихи сана негізінде нығайту мен дамытудың мәнмәтінде қазақстандық құндылықтарды бейнелейді. Алғыс айту күні ол ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанаты күні. Бұл тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тағзымның белгісі. Қазақ халқы қиын қыстау заманда олардың басына түскен ауыртпалықты қайыспай бірге көтере білді. Бұл бүгінгі таңда еліміздегі түрлі ұлт өкілдерінің арасындағы адамгершілік қарым қатынасын өнегелі өлшеміне айналды. Алғыс айту күні күрделі заманда иық тіресе бірге еңсеріп, қысқа мерзімде ішінде елбасының басшылығымен тәуелсіз Қазақстанды құру жолында аянбай тер төккен еліміздің барлық азаматтарын бір-біріне құрмет білдіретін күн. Осы күн тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын құрметтеу күні болады. Алғыс айту күні қайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік ынтымақты, өзара көмек көрсетуді қолдау күні. Бұл репрессия мен жер аудару жылдарында біздің халық көрсеткен мейірімділік пен ақ көңілділік, қолда бармен бөлісу, көмек көрсету сынды рухани дәстүрлер күні. Алғыс айту күні қазақстандық патриотизмнің, достық пен бірлігіміздің, мәдени саналығымыздың жарқын күні. Себебі елбасы 100-ден аса этностың әрқайсысы өзінің қайталанбас өрнегін салуының нәтижесінде біздің бір тұтас ұлымыз бірегей артықшылықтар иесіне айналғанын атап өткені. Алғыс айту күні Қазақстан халқын мәңгілікке біріктіруге бағытталған. Мәңгілік ел жалпыұлттық патриоттық идеясының қазақстандық бірегейліктің негізі. Арқауы еліміздегі барлық ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астында топтастыратын Қазақстан халқының ассамблеясының күні. Яғни қарап отырсаңыздар, алғыс айту ол тек қана бір-бірімізге ғана емес, сонымен қатар осы қиын қыстау кезде құшақ жайып қарсы алған қазақ халқына деген басқа этностарында алғыс айту екен. Сондықтан да бір-бірімізге алғыс айтып, бір-бірімізде шаңырақта бірлікте ынтымақта тұрған қандай керемет, қандай тамаша. Я кейбір кезде біз алғыс айтуды ұмытып кетіп жататын боламыз. Тіпті қасиетті жылдың өзінде де Паулдың хаттарында айтылған соңғы кездері адамдар алғыс айтуды тоқтататын болады деп. Я бір-бірімізге алғыс айтып, мерейімізді өсіріп, бір-бірімізге жақсы тілектер тілеп жүргенге не жетсін.
Сезім алаула, көзінде лаула, сағыныш пенен тұрды манаура. Асыл арманым, жасыр арманым, көзге өкініш жасын алмағым. Сүйгенім сен емес бісің, от сезімді күн нұрына тең емес бісің, арман ақысың, балдай тәттісің. Менсіз өмірді таңдамақпысың, солмай сенім оттардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Балдай тәттісің, менсіз өмірді таңдамақпысың, үміті солмай сенім оттардай жүрмін мұңая, сені ұмыта алмай, сені ұмыта алмай. Кездестірер тағы тағдыр көшелерде сені арман ақысым, балдай тәттісің.
бұл не алғыс айту күні тек қана біздің елде ғана емес, сонымен қатар ақш канада халықтарда бұны тойлайды. Бұны Thanksgiving Day деп айтылады. Бұл күнді қараша айының әрбір төртінші бейсенбісінде атап өтетін көрінеді. Атаулы күн алғаш ретінде 1621 жылы ағылшындық колонистердің бастамасымен тойланған. Қыс мезгілі өте ауыр болып, адамдар аштыққа ұшырағандықтан губернатор Уильям Брэдфорд қол астындағыларын көңіл-күйін көтеру үшін алғыс айту күнін белгілейді. Айналдағы басқа да көршілер бұл дәстүрді жылы қабылдап, қаһарлы қыста аман есен өткереді. Рахмет айту күнінің басты нышандарының бірі түйе тауық. Себебі ағылшындық колонистер мерекені алғаш тойлағанда орманда атылған 4 түйе тауықты жеген екен. Кейіннен 1789 жылы Джордж Вашингтон рахмет айту күнін ұлттық мереке деп жариялаған. Бұл күні барлық отбасы міндетті түрде дастархан басына жиналып, туыстарына жақсылық жасауға асығады. Жақындарын қуанту үшін түрлі тосын сыйлар ойлап табады. Қаладағы метроларда ерекше үстелдер орнатылып, адамдар ақша, азық-түліктерін қайырымдылыққа әкеліп қояды. 17-ші ғасырдан келе жатқан әртүрлі киімдерді киген тұрғындар шеруге шығып, думанды кештер ұйымдастырады. Мына қарап отырсаңыз, алғыс айту тек қана біздің елімізде ғана емес, басқа халықтарда да, тіпті Канада және ақш мемлекеттерінде де белең алған екен. Сол себептен де қарап отырсақ, көбінесе біз алғыс айту деген өте жақсы. Қарап отырсаңыздар, сонымен қатар қытайлықтар да бұл мерекені атап өту ерекше. Қытайлықтар үшін алғыс айту мерекесі 42 айының соңы мен қазанның ортасы болып есептеледі. Тіпті кейде мұны күз ортасындағы фестиваль деп те атайды. Жиын-терім маусымының аяқталғанына қуанып, олар қуаншылық болдырмай, астықты жинап алған үшін айдаһарға алғыс сезім. Қытайлықтар бұл мерекені отбасында ғана емес, тұтас деревня болып тойлайды. Балаларын әдемі киіндіріп шеруге шығарады. Сосын кешкілік айға қарап келешек күннен жақсылықтың болуын тіледі. Ал жапондықтар алғыс айту күнін күзде 23-ші қарашада салтанатты жағдайда атап өтеді. 1948 жылы екінші дүниежүзілік соғыста жеңіліп қалжыраған жапон билігі бүкіл бақ та жақсылық пен дәулет те тек еңбек арқылы келетін халыққа осылай ұғындырған. Сөйтіп күріш жиналған қара күздің 23-ші қарашасын еңбек күні немесе алғыс айту мерекесі деп жариялаған. Содан бері осы күні күншығыс елінің тұрғындары 23-ші қарашада еңбектің құдіреттілігі туралы айтып, бір-біріне алғыс сезімін білдіреді. Бірақ алғыс айту күнін тұтас мемлекет емес, бір қала тұрғындары ғана тойлайтын елді мекендер бар. Мысалы, Голландияда Лейлан қаласы тұрғындарының бұл мерекеге құрметі ерекше. Себебі Америка жеріне алғаш аяқ басқандардың қатарында Лейлан қаласының байырғы тұрғындары да болған. Сондықтан ежелгі Америка жерін көріп келген Лейланың қарапайым тұрғындары осылай алғыс айту күнін өз шаһарында тұрақты өткізіп, дәстүрге айландырып жіберді. Міне, әр ел өзінше тойласа да бұның мән мағынасы, тағылымалар тәрбиесі жетерлік. Сондықтан бір-бірімізге алғыс айтып, құрметпен қарап жүргеннің артығы жоқ. Тарихымның сан тарау парақтарын асықпай өй көзіммен парақтадым. Елімнің кешіп қиын қыстау кезеңін басымнан өткердім мұн азаптанын. Соңғынаның үзіп берген халқым менің, ұлттардың алғысымен аян таңқын сенің. Тар жол тас қияда тартылса да өзегін, өгейсінбей бауырына бастың ұлын өзгенің. Мейірбан жүрегіммен құшақ жайып, көп халықты жаттың қарсы алып, ізгілікпен бауырынды шақырып, дархан дастарханнан дәм алып. Бір-біріне алғыс айтып, адамзат адамдықтың төріне шыға берсін қадамдап, тарихынан бастау алған ғұрпынды болашаққа міндет ет даралап. Айтыңызшы, неге мені анам сонша? Яғни, қарап отырсаңыздар, алғыс. Сол алғыс барлығымыздың да жүрегімізде бар. Енді бір қысқаша оқиғаны оқып айта кетсем. Әрине, өмір барысында бізде өмір барысында бізде көп жағдайда алғыс айтуды ұмытып кететін кездеріміз де болады. Кейбір кезде алғысты білмейтін кездеріміз де болады. Алғыс айта алмаудың түрлі-түрлі әрекеттері бар, иә. Тек қана сөзбен ғана емес, біз әрекетімізбен де кейде біз алғыс айтпаймыз. Мәпелеп өсірген ата-анамызды кейде ұмытып кетіп жатамыз. Оларға қамқор болмай, аналар қарттар үйіне барып өткіземіз. Болмаса, ұстазымызды ұмытып кетіп жатамыз. Ұстазының еңбегін ұмытып кетіп жатамыз. Оны бағалай алмаймыз. Болмаса, қасымыздағы жарымыздың біз үшін тіпті жұмыстан келіп, қиын болса да тамағыңды жасап, алдына қойып отырғанын көре тұра кейбір уақытта мынаның тұз аз, мынауының дәмді емес деп айтып қалатынымыз да бар. Бұл алғыс айтпау адамның жүрегін өзгертеді, адамның жүрегіне қаяу түсіреді. Сол себептен біз алғыс айтып білгеніміз өте маңызды. Тіпті жаратқан иеге де біз алғыс айтамыз. Әрдайым, әрбір күніміз, әрбір таң атқан таңымыз үшін де алғыс айтып шүкірлік етуіміз керек. Неге? Өйткені бізге беріп атқан ашық таң үшін, осы беріп атқан керемет күн үшін, барлығы да осы алғысқа келіп саяды. Сол себептен ағайын, біз алғыс айтып жүрейік. Өйткені соңғы күндері адамдар өзімшіл, ақшақұмар, мақтаншақ, тәкаппар, өсекшіл болып ата-аналарына бағынбайды. Олар алғысты білмей, қасиетті танымай, ешкімді сүймей өмір сүреді деп жазылған қасиетті Інжілде. Қарап отсаңыздар, шынымен қарап отсаңыздар, жан жағымызды қарасақ, адамдар ақшақұмар, өзімшіл, мақтаншақ, тәкаппар, өсекшіл болып ата-аналарымызға да бағынбай, алғысты да білмей жатқан ол өтірік емес. Алғыс айту, алғыс беру бұл біз үшін өте маңызды. Сол себептен ағайын, алғыс айтудан тартынбайық. Айтайық, баламызға алғыс айтайық. Кішкентай ғана жасаған бір тірлігіне оған рахмет айтып, алғысымызды білдірсек, ол бала одан да ары қарай әрекетке баратынына кәміл сенем. Yeah.
сенсіз күйге
жалпы алғыс айту деген біздің бұрыннан келе жатқан ата-бабаларымыздан келе жатқан біздің белгілі бір менталитетіміз. Өйткені алғыс айтып бір-біріне бата беріп, бұрындары кішкентай кезімізде бір нәрсені жасаған кезде көсегің көрсін, көгерсін, бақытты бол деп әрдайым аталарымыздан бір жақсы сөз естіп отыратынбыз. Жақсы сөз жарым ырыс демекші, әрдайым бір-бірімізге жақсы тілек, игі тілек тілегеніміз жақсы. Өйткені кейбір кезде біз сол сөздерді ұмытып кетіп жатамыз. Негізі өзімізге сұрақ қойып көрсек, қанша рет біз алғыс айтамыз? Күніне біз қанша рет алғыс айтамыз? Ризамыз ба біз? Негізі риза болмау, ризашылық болмау көңіл күйімізді түсіріп, бізді тіпті түрлі дерттерге де шалдықтыруы мүмкін. Жақын арада болған үлкен бір елбасымыздың көмек қолын созу туралы шыққан жарлығына біреулері риза болып 5000 теңге қосса да рахмет деп жатса, біреулері осы да ақша ма деген сияқты сөздер болды. Бұл нәрсе нені көрсетеді? Беріп отқанға, бізге көмектесіп жатқанға алғыс айтсақ, елімізге алғыс айтсақ, отанымызға алғыс айтсақ, үкіметімізге алғыс айтсақ, оларды жамандай беріп, оларға деген дұрыс емес сөздер айта беру арқылы біз бір нәрсені өзгертіп, бір нәрсені басқаша жасаймыз деп айта алмаймыз. Тек қана алғыс айтып, ризашылық, риза көңілмен жұмыс деп, қай жерде болмаса да алғыс айту деген тек қана бір сөз емес, оның әрекет. Қай жерде болмасын, қай жерде жұмыс демесеңіз де, сіз сол ризашылық көңілмен жұмыс деп, бар тілегіңізбен, бар жүрегіңізбен жұмыс істейтін болсаңыз, міне алғыстың көрінісі елімізге, жерімізге деген. Сонымен қатар қасымыздағы көршілерімізге, қасымыздағы балаларымызға, әсіресе біздің балаларымызға, әсіресе жасөспірімдер, сіздерге егер бұл хабарды тыңдап отсаңыздар, сіздерге айтарым, ата-аналарыңызға алғыс айтыңыздар. Кейбір уақытта біз айтамыз, не үшін мен алғыс айтам, ол маған бітті сүйтті. Жоқ, 9 ай 10 күн көтерген үшін сіздің анаңыздың алдында алғыс. Осы жесін, осы балам әрдайым бір пұшпаққа жетсін деп, өзінен де аяп, сіздің аузыңызға барын тосқан әкеңіз бен анаңызға алғыс айтыңыз. Иә, қазіргі кезде жасөспірімдер кейбір уақытта біз айтамыз, не үшін мен алғыс айтуым керек? Не үшін алғыс айтамын дейтін болсақ, себеп көп. Кейбір кезде жас кезімізде бізде түсінген жоқпыз. Бізде менде түсінбей әкеме, шешеме бұрқылдаған кездерім болды. Неге бүйтеді, неге сүйтеді, неге кешке дейін ұрса береді деп. Бірақ қазір мен түсінемін. Алғыс айтамын. Анам үшін алғыс айтамын. 35 жасында жесір қалып бізді өсіріп өндірді. Қауқайып қасымызда отырғанын өзі біз үшін үлкен көмек болды. Жастайынан жесір қалса да басқа бір адамның етегінен ұстағымады. Қайта осы балаларының амандылығын тілеп отырды. Бұл мен үшін, мен анам үшін үлкен бір сынақ болды, қиын болды. Кейіннен бізде тіле алмай, дұрыс емес қылықтарды көрсеттік. Сол себептен кешірім де сұраймын. Бірақ аналар аман болсын, әкелеріміз аман болсын, ағаларымыз аман болсын. Олардың әрқайсысы үшін шын жүректен алғысымызды білдіреміз.
Bir ağız söz ta шолпанын әп берер. Бір ауыз сөз анаңдай боп мәпелер. Бір ауыз сөз жан тетігін табата. Бір ауыз сөз мың әуреге салады. Қимашандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып, сөз айтысып қалады. Қимашандар көз жұмарда қоштасып, бір ауыз сөз айтысып, сөз айтысып қалады.
Я қарап отсақ, алғыс айту деген ол біздің өмірімізге мән береді, сән береді, күш береді. Алғыс айту адамды жігерлендіреді. Жаңа әнде айтқандай, бір ауыз сөзбен біз бір адамды қуанта аламыз, бір ауыз сөзбен бір адамды жылата аламыз. Бір ауыз сөзбен бір адамды тірілте аламыз, бір ауыз сөзбен бір адамды өлтіре де аламыз. Сол себептен әрдайым алғыс айтып, әрдайым бір-бірімізге деген жігерлі сөздер айтып, бір-бірімізге деген тілектеріміз оң болсын ағайын. Сол кезде ғана біз еліміз үркіндеп, шынымен шындықты да түсіне бастайтын боламыз. Сол себептен де бүгінгі хабарымызды аяқтай келе сіздерге айтқым келеді. Алғыс айта білейік. Алғысты, алғыс ризашылық көңілмен бір-бірімізге деген тілектеріміз игі болсын деген келеді. Сіздерге зор денсаулық, өмірлеріңізде бақыт, қуаныш, әрқашанда жаратқанның рахымы, мейірімі молынан болсын деген келеді.
Мінген аттым бос жорға, сен дегенде сөз бар ма бос жорға? Бос тұяғын кербестей, әнде сұлу созғанда бос жорға. Өмір бардым бақыт жолдан жорғалаша, жорға жүрек жорғала.
Өмір бардан бақыт жолдан жорғалаша Жорға жүрек жорғала Жүрегімде үлкәр жүрек сен ғана
Жорға, 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 жорғалаша жорға, жорға, жорға
Міне ағайын, сіздермен бірге болған бір сағаттық тамаша уақытымызда аяқталып келеді. Эфирде келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған Рахат Сүйіндікұлы.
Алдымызда арман тұлған кендала Өмір бәйген бос жорға Сенен жүйрік озған ба бос жорға
Бос жорға сенен жүйрік
Айналайым бос жорға, сен дегенде сөз бар ма, бос жорға.